glavi po Jovanu od 31. stiha, gdje piše: a od naroda mnogi ga verovaše i govorahu, kad dođe Hristos, e da li će više čudesa činiti nego ovaj što čini. Fariseji su čuli od naroda takav govor za Hrista i poslali su svoje sluge, u stvari na engleskom piše vojnike, službenike, oficire, u stvari svoju policiju su poslali da ga uhvate. Tada reče Isus: još sam malo vremena sa vama, pa idem ka onome koji me posla. Tražite te me i nećete me naći, i gdje sam ja vi ne možete doći. A Jevreji rekoše među sobom: kuda će ovaj ići da ga mi ne nađemo? Neće li ići među rastrkane Grke i Grke učiti? Šta znači ova reč što reče: tražit ćete me i nećete me naći, i gdje sam ja, vi ne možete doći? Vrlo brzo, posle ovoga događaja, pokazat će se kakva je vera bila u tog naroda. Oni su ga verovali, kao što kaže 31. stih, da kad dođe Hristos, e da li će više čudesa činiti nego ovaj što čini. Znači, ako ovo nije Hristos, onda on je u svakom slučaju od Boga došao, ili Boga je poslao, Bog kroz njega radi, on je prorok ili neki od proroka. I njihova vera se zasnivala ne na nauci koju je on propovedao, oni to nisu razumeli, to u njima nije nalazilo mesta, nego na onome što su videli, ta čudesa koje je on činio. Umnožio je hranu, pretvorio je vodu u vino, isceljivao je bolesne, očišćao gubave i tome slično. I na osnovu toga oni su verovali. Očigledno je da takva vera ne traje dugo, traje samo toliko koliko traje divljenje tome čudu koje se dogodilo, i čim sećanje na to čudo postane obična stvar, nema više tog divljenja, ta vera prestaje. Tako isto vera koja se zasniva na zemaljskim blagoslovima. Dokle mi Bog daje sve ono što ja želim, dotle ću ga verovati, a ako stvari počnu da se okreću na drugi način i treba pretrpeti i podneti nešto za veru, onda dosta mi je takve vere, potražit ću neku drugu veru ili neku neveru gdje nije potrebno trpeti u ovom trenutku. Takva vera u stvari nije prava vera. Ali u ovom trenutku, u ovom historijskom trenutku, takav govor u narodu predstavljao je jednu pretnju, jednu opasnost za Fariseje i za Saduke i za sve one koji su bili političke i religiozne vođe toga vremena i toga mesta. 32. stih nam to stavlja na znanje, da su Fariseji čuli od naroda takav govor za njega. Kako su oni mogli čuti? Pa i Fariseji su se krećali među narodom, a imali su i svoje sluge, svoju policiju, svoje doušnike, obaveštajce i tome slično. I oni su se bojali da će to na neki način da se razvije, to mišljenje u narodu da se razvije u opštu podršku Hristu i potpuno odvraćanje od farisejskog vođenja ili vođstva političkog. I oni su odmah poslali svoje službenike ili svoje vojnike da uhapse Hrista. Što je značajno da se primeti ovdje, Fariseji su jedna politička i religiozna grupa, partija, Sadukeji su druga, te dve grupe su u opasnosti, u stvari u protivnosti jedna drugoj, oni su u opoziciji jedna drugoj, oni se bore jedni protiv drugih i obe grupe se bore za vlast u Jerusalimu i u Judeji. Po svojoj prilici, koliko se može vidjeti, Fariseji su predstavljali veliku većinu i imali veću podršku u narodu, a Sadukeji su predstavljali jednu manjinu. Oni su uglavnom bili Levijevo pleme, pleme svešteničko, ali imali su svoje pristalice i podršku u narodu u manjoj meri nego fariseji. I koliko se ovdje može vidjeti da su sveštenici imali veću vlast od fariseja. Fariseji su bili kao jedno veće, jedna skupština, jedan kongres, a sadukeji su bili kao jedno izvršno veće koje je u taj položaj postavila rimska vlast. I to je bilo uobičajeno kod Rimljana da gdje god su našli glavnu stranku i manju opoziciju, oni su postavili na vlast tu manju opoziciju. Tako da je ta manja opozicija zavisila od rimske vlasti i nije se borila za samostalnost toga naroda i za odvajanje od rimske imperije. Ako bi veća stranka bila na vlasti, oni bi težili za samostalnost, jer oni hoće da oni imaju vlast, a ne imperator ili rimski guverneri. Ali kad je manja stranka na vlasti, onda oni znaju, ta manja stranka zna da ako se odvoje od rimske vlasti, što je slabija rimska vlast, im je slabija i njihova vlast, jer oni su manjina. I na taj način su sveštenici bili vazali rimske vlasti i u isto vrijeme su bili na neki način izdajnici jevrejskog naroda u tom pogledu. Ali u ovo vrijeme kada su oni već dovoljno upoznali Hrista i stvarno se uverili da on zaista Mesija i Sin Boži, da sve ono što on govori to se potpuno slaže za proroštvima i sve ono što on uči je na temelju nauke i zakona Božijega, da tu nema nikakve suprotnosti. Sad su oni rešili da, pošto je on zaista Sin Boži, oni njega ne žele, oni hoće da ga uklone, oni hoće da ga ubiju, oni će, jer kad on tako nepobitno i tako sigurno drži samo ono što je pravo, oni su izgubili svoj položaj, onda ukoliko on dođe na vlast, kao što su oni zamišljali da će to biti, onda oni će biti potpuno obespravljeni ili narod će znati sva njihova nedjela i svo njihovo bezakonje i oni će izgubiti vlast nad narodom. I prema tome on mora da pogine, oni će njega ubiti, oni će njega sprečiti, ne treba njima ni reč Božja, ni nauka evanđelja, ništa im ne treba, samo im treba da oni održe svoju vlast i svoje namere i ciljeve, svoj položaj, da oni dalje vladaju narodu. I sada oni se boje od Hrista, oni bi njega zubima raskidali kad bi mogli, ali oni se boje od njega. I sada oni sede natrag u svojim palatama i u svojim kancelarijama, ali šalju svoje službenike, svoje vojnike da uhvate Hrista. Slavne su to vođe koje ne smiju da izađu napred na frontalnu liniju i da povedu tu borbu, nego iz pozadine pričaju svojim pristalicama kako treba da budu hrabri i da dadu sve od sebe da se bore za to za čega se njihove vođe ne bore i čega se oni čuvaju. Ali po tome možemo vidjeti da pokvarenost, nepoštenje, zavođenje naroda i glupost naroda nije nešto novo, tek nedavno pronađeno, da to postoji još od starih vremena. I sada ti službenici, ti vojnici, hramski, sluge farisejskih i svešteničkih vođa dolaze kod Hrista i oni su uplašeni i oni ne znaju šta će biti, jer oni znaju iz Svetog pisma šta se dogodilo kad je Jelisije prokleo onu veliku gomilu dece što su išli za njim i rugali mu se, koja su svakako bila deca Valovih obožavatelja i verovatno da je tamo na tom mjestu bila neka Valova proslava, jer otkuda bi bilo tako veliki broj dece i da nisu tamo bar neko od starijih tu u njihovoj sredini. Verovatno je to bio neki piknik ili nešto tako što su Valovi obožavatelji redovno radili. Njihovo obožavanje je bilo uvek vezano sa razvratom, nemoralom i uživanjem u prirodi i gozbama u prirodi. Tako da kad se Jelisija okrenuo i njima kazao prokleti ste, izašle su dve medvedice iz šume i porastrzale su tu decu, to je bilo strašno. Drugi primjer je bio pre Jelisija, šta je Ilija učinio sa Valovim sveštenicima i šta je Ilija učinio kad je došla vojska da ga uhapsi. Kaže, on je bio na jednome brežuljku ili nekako uzvišen, koje je za njih verovatno bilo malo teže da tamo stignu. On je sedeo tamo, a oficir je došao na podnožje tog brega sa svojom 50-oricom vojnika i kazao, čovječe Boži, silazi brzo dole, car je naredio. Ili je odgovorio, ako sam ja čovjek Boži, onda neka si iđe vatra s neba i neka uništi tebe i tvoju 50-oricu istog trenutka. Blesak plamena je uništio, sagoreo vojnika i oficira i njegove vojnike, došao je drugi sa 50-oricom i prošao na isti način. Pa taj drugi je vidio šta se tamo događa, ali on je hrabar, on će da ispuni carevu zapovest, neće onda beži sada. I on je prošao tako isto. Kad je došao treći, on se spustio na kolena pred njim i kazao, čovječe Boži, ja vidim da je sišao oganj sa neba i uništio prvu i drugu 50-oricu, ali sada vidi, u pitanju su životi, moj život i život ovih 50 vojnika. Mi radimo ono što je car zapovedio i naredio, šta mi sad možemo? A kaže, glas Božji javi ili idi sa njima, ne boj se. Ovi su fariseji i književnici, sadukeji, njihovi vojnici znali za takve događaje, a vidjeli su da je Gospod Isus Hristos činio više čudesa i više isceljivao nego Ilija i Elisija. I oni su se bojali. Oni su znali da su oni pokvareni. Nije to više bila nikakva tajna za njih. Sve je to bilo javno. Čak i u narodu se znalo javno da je Gospod Isus Hristos predstavlja među njima reč Božiju, glas Božiju, volju Božiju i da ovi koji su protiv njega, da su oni zlikovci. I dok ti vojnici hramski dolaze prema Hristu da ga uhapse, on njih čeka i on odmah počinje njima da govori. Tada reče im Isus, još sam malo vremena sa vama i sad idem k onome koji me posla. Tražite te me i nećete me naći i gde sam ja, vi ne možete doći. I oni se pitaju šta sad to znači. Odmah su bili zbunjeni. Odmah nisu znači, šta će on sad sljedeće uraditi, to je ono što njih muči. Nisu oni tamo da razumu i da slušaju reči njegove nauke, nije se njihovo srce odjedanputa okrenulo da slušaju evanđelje, nego oni misle šta će sada biti kada on kaže još sam malo vremena s vama, pa idem k onome koji me posla. Šta je Gospod u stvari njima kazao u 33. stihu je istorijska činjenica, još kratko vreme on će biti sa njima u telu, u njihovoj sredini i on odlazi k onome koji njega posla, pa to je ono u stvari šta su oni hteli na njihov način, to je s jedne strane, gledajući s njegove strane, to je nešto drugo u stvari, u istorijskom smislu to je taj isti događaj. Još malo vremena on je sa njima, oni će njega razapeti, oni će njega ubiti, ali to je sve unapred određeno i pripremljeno, jer on tim putem ide natrag ka onome koji ga je poslao. I kao što piše u prorocima, reč moja neće se meni vratiti prazna, nego će srećno svršiti, obaviti ono na što je poslana. Vratit će se onome koji je nju poslao sa plodovima, ostvarenjima radi kojih je poslana. Tako i Gospod Isus Hristos, on će biti zlostavljen, on će biti mučen, on će biti razapet, on će biti ubijen, ali u stvari on se dobrovoljno predao na to i na to je bio spreman od postanja sveta. I sad je došlo to vreme da njegov put u telu i rad u telu na zemlji bude dovršen i da on odlazi natrag ocu. Ali ovaj 34. stih kaže, tražit ćete me i nećete me naći i gde sam ja, vi ne možete doći. i to je njih zbunilo, nisu znali šta da očekuju tog trenutka, bili su i već pre toga strepili, a sada su bili još više uplašeni, zbunjeni, neodlučni, tako da nisu ništa ostvarili. Šta se može razumjeti iz ovih reči koje Gospod kaže, tražit ćete me i nećete me naći? Slično onom mladiću, bogatom, koji je došao kod Gospoda, spustio se na kolena i kazao: učitelju blagi, šta mi valja činiti da nasledim život večni? Kako bih ja sad jedan deo svog zemaljskog imanja uložio u to i onda bez brige živeo dalje i to me čeka tamo spremno? Ali to je zapadno hrišćanstvo, američko hrišćanstvo. Jedan put spašen, za navek spašena, što živi mi dalje u grehu i bezakonju, pa niko nije savršen. Božja milost je velika. On je umro za sve grehe, od početka do kraja. I u svemu tome reči su izmešane, nešto malo istine i nešto mnogo laži. Gospod je umro za sve grehe onih koji se odvoje od greha. On nije umro za grehe, ili ne može sebi čovjek garantovati spasenje i nastaviti život u grehu. Milost Božja ili blagodat Božja nije data zato da omogući čovjeku da više greši. Tako i ovdje taj bogati mladić je kazao: šta mi valja činiti da nasledim život večni, da to obezbedim, i onda dalje ne moram više na to da mislim. Ne, život večni je sada. Sad se živi večnim životom, sad se živi odvojeno od greha, sad se živi u vernosti, u pravdi, u istini, u veri Hristovoj, u evanđelju Hristovom. To je život večni. I onda ne treba da misli: šta mi valja činiti da dobijem život večni? No, ja sam ga dobio. Šta mi valja činiti da se sačuvam od greha i od bezakonja i da živim po Božjoj volji? To je pravo pitanje onih koji su našli to spasenje. Kad je Gospod njemu kazao šta u stvari njemu nedostaje, on je otišao žalostan. Šta to znači? Tražit ćete me i nećete me naći. Tako i ovi Jevreji, oni bi htjeli da imaju tu smirenost, to unutrašnje zadovoljstvo, tu unutrašnju snagu koju Gospod ima i koju on daje svojim vernima. Oni bi sve to htjeli, ali oni ne bi htjeli da se odvoje od svoga greha i bezakonja. Oni hoće svoje evanđelje i svoje spasenje, koje nije spasenje nego propast. I zato ga neće naći. Sjećam se kad sam bio na Golom otoku, pa jednom prilikom kad sam ja mislio da sam sam i da nema nikoga u blizini, dok sam radio u bolnici, zatvorskoj laboratoriji, velik posao, mnogo posla, sate i sate sam tamo provodio, ali ja sam to radio sa zadovoljstvom, jer taj dan je bila subota. I ostalo osoblje, osuđenici koji su bili osoblje bolnice, su žurili subotom da idu na njihove zabave, jer subotom su imali zabavne programe dole u osuđeničkom naselju, a bolnica je bila gore na bregu. I bolnicom su upravljali dva doktora civila, službenika, i ti su ljudi bili velika vlast na otoku, tako reći treći po ranku, ili kako bih kazao, najglavniji je bio upravnik zatvora, onda šef obezbeđenja, neki potpukovnik, i poslije njih su bili doktori. Šta doktor kaže, to je bilo zakon tamo. Pred njima su i policajci ili stražari zatvorski bili dosta u strahu, a osuđenik je zavisio, svaka njegova reč je mogla da promene život osuđenika. I ja radim tamo u laboratoriji, ja mislim doktor je otišao dole u službenički restoran, nema nikoga u bolnici, samo bolesnici i možda jedan ili dvojica dežurnih osuđenika i ja u laboratoriji. I to je bila moja prilika da mogu otpojati nekoliko glasnih onako od srca. I ja se raspojao. I to je bilo odlično vreme. Nisam obratio pažnju da iza mene na ulazu u laboratoriju vrata su se polako otvorili, neko je ušao unutra nečujno. ja i dalje radim moj posao i pojim ja orise. I onda primetim senka se provlači pored mene sa desne strane i kad ja pogledam, a moj šef, doktor, ušeta unutra do prozora i naslonio se na prozor i gleda šta ja radim. I šta će sada? Sad me već uhvatio na delu. Ja nastavim i završim taj stih. Kad sam ja prestao da pojim, a on tako naslonjen na prozor, prozor je bio otvoren, zato je on i čuo, to je bio dosta lep dan, sunčan. I naslonjen na prozor, skrštenih ruku i smeška se. I ja vidim onda da ne misli ništa loše. I on kaže meni, e Dejane, kad bih ja mogao verovati tako kao ti, ja bih bio srećniji da sam osuđenik nego što sam ovdje doktor i što tu donosim rešenja i zapovedam. Ja gledam u njega. Jel biste vi to želeli? A on ćuti za trenutak i onda kaže, nije to tako jednostavno kao što ti misliš. On u stvari nije hteo. On bi hteo blagoslov toga, ali on bi hteo taj blagoslov u grehu. Ljudi bi hteli i carstvo greha i carstvo nebesko, ali to tako ne ide. Koji ga tako traži, taj neće ga naći, Gospoda i spasenje svoje. I gde se Gospod nalazi, tamo se ne može doći sa grehom i sa bezakonjem. Tamo se dolazi odricanjem od greha i bezakonja, iskrenim i temeljnim pokajanjem i svesrdnim traženjem, molitvom, priznanjem i molitvom, verom u Gospoda Isusa Hrista. Oni se raspitivali među sobom šta sa to može biti, šta on to govori, šta to znači. Razmišljali su na svoj ljudski način i nisu mogli razumeti reči Božije. Ovaj 37. stih je vrlo značajan. A u poslednji veliki dan praznika stajaše Isus i vikaše govoreći, ko je žedan, neka dođe k meni i pije. Koji me veruje, kao što pismo reče, iz njegova tela poteći će reke žive vode. A ovo reče za duha, kojega posle primiše oni koji veruju u ime njegovo, jer duh sveti još ne beše proslavljen. Ovo je rekao za duha kojega su posle primili oni koji veruju u ime njegovo, u ime Hristovo, duha Božijega. Jer duh sveti još ne beše na njima ili još nije bio u njima ili oni još nisu bili u njemu. Pretpostavljam da bi neki od učenika ili onih koji proučavaju Sveto pismo ovo povezali neposredno sa datumima 50. dan je bio dan pedesetice, dan silaska Svetoga Duha, i to sve mora da ima neke datume, to sve dolazi u određeno vreme. Pa ja verujem da ovdje u ovom svetu u kome se mi krećemo i u kojem živimo, sve je vezano za materiju i za vreme. Sve se događa u određenoj materijalnoj sredini, sve se događa u određenom toku vremena. I gledajući u to, treba da imamo na umu i treći faktor ili treću činjenicu. Sve se događa po određenoj sili koja pokreće, koja proizvodi, koja to radi. Ja mislim da bi ovo trebalo povezati neposredno sa stanjem njihovog srca. Dokle god je Gospod Isus Hristos bio sa njima u telu, dotle su oni očekivali u telu, materijalno carstvo Božije. Dotle su se oni naslanjali na njegova ramena telesno. Dotle oni nisu razmišljali i razgledali dublje od onoga što im je on u telu govorio. Slušali su njegove reči, njegov glas telesnim ušima. I kad je Gospod kazao, čuvajte se kvasca farisejskoga, to mora biti zato što nismo uzeli hleba i sad kad idemo da kupimo hleb, moramo paziti da nađemo jednu pekaru koja nije ni farisejska ni sadukejska. Koja je, čija će onda biti, grčka, rimska? I Gospod kaže, zar ste još uvijek tako nerazumni? Ne govorim vam o hlebu koji se svari u želucu, nego vam govorim o duhovnom hlebu. Kad živite i radite sa njima, kad od njih kupujete i njima prodajete, pazite da od njih ne kupite i njihovu nauku farisejsku, pazite da ne budete začinjeni njihovim kvascem. Jer je vrlo jednostavno, vrlo lako da se primi, ili za nas je lako da primimo uticaj okoline na nas, a vrlo teško je da se održimo onako kako se Avram održao, stranac i došljak u ovome svetu. Ne kažem da Avram nije ništa primio od sveta i od greha i da nije imao borbu da se od toga oslobodi. O, jeste, bilo je to teška i dugotrajna borba, nije to bilo lako otpustiti drugu ženu i jedinog sina koga u to vrijeme imao, koji je u to vrijeme već bio koliko godina. Ali to vrijeme je dolazilo. I to vrijeme je išlo sve bliže. Nije to jedan puta nastalo. I kad je došlo ono vrijeme da raste i da napreduje obećani sin, sina koji je po telu, morao je Avram otpustiti. Morao se od toga rastati. I to je ono, bar mislim da na neki način objašnjava stanje, kakvo je bilo stanje kod učenika. Kad Gospod kaže, koji mene veruje, kao što pismo reče, iz njegova tela poteći će reke žive vode. Mi bi svi htjeli da iz našeg tela, iz naše unutrašnjosti, našeg srca i uma teku reke žive vode, ali da verujemo u Hrista, to je suviše mnogo poniženja, to je suviše mnogo odvajanja od sveta i greha. Gledaj, svi su protiv mene, ja sam sam, nikoga nema da mi se pridruži. I u najboljem slučaju ima nas samo jedna šačica ljudi, a toliki svet, gledaj, svi uživaju u svetu i u grehu, svi uživaju u religiji, ali vera u Hrista, pokornost i poslušnost, vernost Hristu, to je nešto što je retkost u ovome svetu. Pa zar je Bog stvorio sve dobre stvari samo za grešni svet i ništa za svoj narod koji on tako ljubi? Obrnuto. Sve dobre stvari, sve dobre darove i blagoslove sačuvao je za one koji ga ljube i koji ga veruju. Ali ono što se nama čini dobro po telu i očima telesnim, u tome se nalazi klica greha jer je izmešano ono što je sveto i čisto sa onim što je grešno i nečisto. I kada mi u čašu čiste vode stavimo jednu mrvicu blata, ili to blato oprano ili je sva voda zaprljena, šta onda pijemo? Pijemo nečistu vodu. Zato Gospod ovdje kaže, ko je žedan, ko želi tu pravu zajednicu sa Hristom, ko želi da bude slobodan od svoje taštine, ponosa, greha i bezakonja, starog čovjeka, malodušnosti, malovernosti, ko želi da bude slobodan od svega onoga što ga vezuje za sveti greh, neka dođe k meni. I donekle i to bismo mi htjeli, da dođemo ka Hristu, da uživamo u njegovoj zajednici, da budemo blizu njega, ali Gospod kaže, neka dođe k meni i neka pije. Šta je rečeno Jovanu Krstitelju kad mu je dana ona mala knjiga? To je ono što mi treba da pijemo. U ustima će ti biti slatka, slatko je govoriti, slatko je slušati. U čemu je gorčina? Propovedati. Pa kako onda mnogi žele da propovedaju, a ne žele da ispunjavaju? Pa oni ne propovedaju, oni obmanjaju i sebe i druge. To propovedanje, to svjedočanstvo počinje i održava se time što mi neprestano pijemo. Mi nismo sami po sebi izvor sve znanja. Mi nismo sami po sebi ta beskrajna sila i moć koja je stvorila vas i onu. Mi smo stvorenje. Ali Gospod uzdiže to stvorenje na jedan određeni način da postane deo, zajednica onoga koji je sve stvorio. Na koji način nas on uzdiže? Time što mi pijemo. Mi smo kao jedan prolaz, kao jedan izvor. Izvor iz sebe pušta vodu, u stvari propušta vodu kroz sebe i ne vidi se odmah šta se nalazi iza tog izvora, tamo u dubini zemlje, odakle ta voda teče. Tamo se nalazi jedno kružno putovanje, ta voda stalno od nekuda dolazi. Naravno, ako neko ima u svome srcu dovoljno mesta za Hrista, ako u nečijem srcu nastava Duh Božji, tu ima mnogo te vode, mnogo nauke, mnogo snage, mnogo potencijala, da tako kažem, rezerve ima tu unutra i neće se odmah potrošiti, ali neka nas to ne prevari. Odande teče izobilje gde se stalno doliva. A ako teče i silna reka iz jednog srca koje je na drugom kraju zatvoreno i ne snabdeva se naukom Hristovom, to će brzo prestati. Zbog toga mnogi ne izdrže do kraja. Zbog toga ima onih koji brzo i rado veruju i tako isto brzo i lako odveruju. I malo je onih koji istraju do kraja u vernosti. Da bi čovjek istrajao do kraja, ma koliko voleo svoju braću i sestre u Hristu, on ne sme zavisiti od njih. S njima se savjetuje, s njima sarađuje, jedni drugima pomažu, to je sve dobro, ali temelji koren naše vere mora biti u Hristu. Da li to znači onda da svaki ide svojim putem? Naprotiv, Gospod je kazao, ja vam dajem zapovest da ljubite jedan drugoga. Ako se borimo u borbi vere, postoje određeni uslovi, određene discipline kojih se moramo pridržavati i za nas je neophodno potrebno da ti uslovi postanu deo našeg načina kako mi mislimo i osjećamo. Da taj način života postane nama ono nešto što je naše, ono što je naše i čemu mi pripadamo. I onda neće, ako ga neko zapita ili kad je potrebno da kaže nešto o svojoj veri u Hrista, onda neće kazati, pa znate, nije to moje, to tako, eto, tako se mora, reč Božja tako govori, ne, to je slabo. Nego, ovo je volja Božja, ovo je istina u Hrista, ja ne mogu i neću drugačije. Ne mislim da treba svakome u oči skočiti ili istarati mu oko da bi mogao da vidi ono što ja hoću da mu pokažem, ali u sebi treba imati toliko slobode i toliko odvažnosti da sebe uzdržavam i pazim da ne pretjeram. Radije nego imati toliko ljudskog straha i stida od reči Božje da treba svim silama se trudim i mučim i preznojavam se pre nego što jednu reč kažem za istinu i za svjedočanstvo Hristovo i onda na kraju ne kažem. Tako isto, ne samo u rečima, nego i u delima, u svakodnevnom životu. Kada mi urastemo u to i to uraste u nas, onda znamo da smo učenici Hristovi. Ovo mi bi tako volili da u nama Duh Boži bude silan, da čini znake, čini čudesa, da govorimo, da se sve ori i svi slušaju. Da, nije to tako bilo. Ne samo tako. Gospod je govorio i svi su se divili. Gospod je govorio i oni su zgrabili kamenje da bace na njega. Gospod je govorio i oni su kazali, ovako nikad čovjek nije govorio. I on je govorio i učio i oni su ga uzeli da ga bace sa visoke stene, da se razbije tamo, da ga ubiju. U svakoj prilici, u svakom stanju biti sa Hristom. možda dok ja ovo govorim, neko od vas koji slušate kasti gleda i on to nama govori. Pa ja ovo govorim i sebi. Mi u današnje vrijeme još uvijek smo mnogo maloverniji. Još uvijek nam nedostaje od one pune vernosti. Ja s Hristom živim, s Hristom mrem. Mi još uvijek imamo mnogo planova po telu, a malo ostvarenja po duhu. I u tome treba raditi. Na koji način to treba raditi? Kojim putem se je to išlo? Kako su oni došli do toga? Ili kako su se pripremili da prime tu silu Svetoga Duha posle mnogo molitve i posle mnogo razgledanja reči Božije? Ali pre nego što su mogli primiti tu moćnu silu Duha Božjega, primili su onu blagu silu Duha Božjega. Odmah posle vaskrsenja, Gospod im otvorio um da razumeju pismo. Gospod im otvorio srce da primaju to pismo. Gospod im je dao novi mir u svesti da je reč Božja istina. Novu radost u saznanju, mi smo spašeni, mi nismo ostavljeni. Onda je on duhnuo na njih i kazao, primite Duh Sveti. I to mnogi ili ne žele, ili ne razumu, ili ne znamo šta nama nedostaje u današnjem vremenu, ovom našem naraštaju. Zašto je to zaboravljeno? Zašto se to zaobilazi? I mnogi govore o tome, sila Duha Svetoga, moć, znati, čudesa. Da čekajte ljudi, počnite od početka. Sila Duha Svetoga pokazuje se najpre u mome srcu. Tu treba da se ostvari. I kad ja imam to svjedočanstvo, onda imam šta da delim. Onda sam ja spreman da primim onu duhovnu silu koja dolazi sa znacima i čudesima. A najveće čudo od sviju je živjeti u Hristu i njemu pripadati. I ovdje na ovome mjestu Gospod pokazuje ko je žedan neka dođe k meni i šta treba da radi? Da pije. Da pije, da se hrani time. Ne možeš drugoga hraniti reči Božjom ako se ti sam ne hraniš. Koji mene veruje, to je važno da veruje. Kako mi verujemo? Kako mi znamo da li verujemo ili ne verujemo? Ako mi verujemo, mi radimo to što verujemo. Ako mi samo verujemo, a oklevamo, onda mi oklevamo da verujemo. Na osnovu svojih dela mi možemo čitati svoju veru i vidjeti da li zaista verujemo ili ne verujemo. Iz njegova tela će poteći reke života. Kako? Tako kao što je pismo napisalo. Čitajmo celo sveto pismo, razumevajmo celo sveto pismo i vidimo da u duhovnom životu ovdje na zemlji velika je radost. Ali ima i mnogo žalosti. Neprijateljstvo ima. I vrlo je žilava stara navika i stari način života. Vrlo teško se iskoreni. To je kao ona trava zubača koja ne samo da uhvati veliki koren u zemlji, nego klice svoje pušta kroz plodove. Ja sam vidio kad smo vadili krompir, u sred krompira zubačin koren. I to je za nas jako važno. Da uklonimo stare navike, stare običaje i to je ono što je vrlo teško. U 39. stihu piše da je ovo Gospod govorio za duha koga su posle primili oni koji veruju u ime njegovo. I ova reč posle za nas je često puta vrlo nesnosna, neprihvatljiva. Zašto posle, zašto ne sada? To je kao malo dete koje bi odmah htjelo da skoči u tatine ili dedine cipele i da trči svom snagom. Ali to ne ide tako. Prvo da primimo ovo što je sada. Onda će doći nared ono što je posle. Znaci i čudesa, propovedanje, učenje drugih, doći će to posle. Prvo moramo učiti sebe i moramo naučiti da slušamo, da razumevamo, da ne budemo prevrtljivi, danas ovako, sutra onako, ej, tu sam vidio, ova grupa napreduje, dobijaju pristalice, dobijaju učenike, trči tamo, hoću i ja da budem jedan od njih. Malo posle, ona grupa zarađuje novce, dobija pomoć iz Amerike i Nemačke, trči tamo da dobiješ od njih nešto. To je sve trčanje uzalud. Pre nego što možemo primiti reči Gospodnje, dobro, dobri i verni, uđi u radost gospodara svoga, dolazi ono drugo. Evo ti moje reči, evo ti moji talanti, evo ti moje blago, radi sa time dok ja ne dođem. A ja ću doći, ja ću doneti ono što je potrebno, ja ću ti učiniti. Gospod nikada ne propušta, propusti su uvek sa naše strane. Pa šta da radimo kad smo tako slabe vere, kad smo tako maloverni, šta da radimo kad smo tako siromašni, kad nam tako mnogo nedostaje? Gospod kaže, tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se, ištite i primit ćete. Nijednog od onih koji dođe k meni ja neću istarati napolje. Ali k meni ne može niko doći ako ga ne dovuče Otac moj. I kao Otcu se ne može niko približiti samo kroz Sina. Na taj način vidimo svoju potpunu zavisnost od njega i svoju potpunu nemoć. I kad svom silom te naše nemoći obratimo se na to da njegovu volju tvorimo, on uspeva u nama i on radi ono što je njemu ugodno. Mnogi su bili slepi, iscelenje su primili oni koji su vikali uporno. I kad su drugi oko njih kazali, ćuti šta galamiš, on je i dalje vikao još glasnije, znači blizu je. Blizu je Gospod Isus Hristos, blizu je iscelitelj, blizu je prorok iz Nazareta, inače ne bi me toliko ućutkivali. Kada neprijatelj pokušava da nas spreči, znači da smo blizu cilja. Zato se on toliko bori. Kad se neprijatelj ne pokazuje, kad izgleda sve mirno i ružičasto, mi smo daleko od onoga što Gospod hoće da budemo. Čudno je to kako telesnim očima gledano sve stvari izgledaju obrnuto nego što stvarno jesu. Kad je u nama Isus Hristos proslavljen, to je vreme da se pokaže sila Svetoga Duha. Kad je Gospod Isus Hristos proslavljen? Kad smo mi pobedili strah, zemaljski strah od čoveka i kada je u nama ostao samo strah Božiji. Pazim se i čuvam se da ne uvredim onoga koji me tako ljubi, koji mi svakda samo dobro čini i kojemu ja želim da služim i da pripadam kroz ceo ovaj život i kroz svu večnost. Kad su učenici, ona dvojica što su žurili iz Emausa natrag u Jerusalim da jave radosnu vest da je Gospod zaista vaskrsao, da su ga prepoznali kad je blagosiljao, nisu ga odmah prepoznali kad ih je prekorevao, kad je kazao, o bezumni, vi tako ste sporog srca da razumete šta su govorili proroci, šta piše u zakonu. Hristos je trebalo da postrada i da uđe u slavu kroz tu žrtvu, kroz te muke i nevolje. I kad su se vraćali iz Emausa u Jerusalim, a oni kažu, zar nije naše srce gorelo, plamtelo je nešto u nama dok nam je putem otkrivao pismo? Po tome ga je trebalo poznati, ali dokle im nije blagoslovio hleb, dotle ga nisu prepoznali. I to je naša želja i naša molitva Bogu, da nam blagoslovi ovaj hleb koji on prelama, koji nam otvara, ovu reč nauke večnog života, da naše srce se razgori, da zaplamti tim duhovnim osjećajima, da nestanu, budu uništeni, usmrćeni, stari, sebični, strašljivi, maloverni osjećaji koji upravljaju našim bićem, tako da naše telo i uslovi života oko nas ne bude više vlast nad nama, nego sredstva i oruđa pod nama. I onda mi upravljamo kao carevi i sveštenici, jer u nama caruje car večne slave i nas vodi i zastupa sveštenik koji je večni sveštenik po redu Melhisedekovom. Od 40. stiha dalje pokazuje se opet kakav je odjek imalo to ili kako je reagovao narod na ove njegove reči. Mnogi od naroda čuvši ove reči govorahu, ovo je zaista prorok. Drugi govorahu, ovo je Hristos. A jedni govorahu, zar će Hristos iz Galileje doći? Ne kazali pismo da će Hristos doći od semena Davidova i iz sela Vitlajema, odakle beše David? Tako raspra postade u narodu, njega radi. Oni su osjećali da on govori temeljnu istinu, osjećali su da iz njegovih reči zrači snaga i moć, da to nije samo, da to nisu reči običnog čovjeka ili da to nisu obične čovečje reči, ljudski razgovor ili špekulacija, da on govori duhovnom silom. I onda drugi su kazali da, to je zaista Hristos. A treći opet, zar će Hristos iz Galileje doći? U 9. glavi knjiga proroka Isaije kaže, ali neće se onako zamračiti pritešnjena zemlja kao pre kad se dotače zemlje Zavulonove i zemlje Neftalimove, ili kad posle dosađivaše na putu k moru s one strane Jordana Galilejne znabožačkoj. Narod koji hodi u tami vidjet će vidjelo veliko i onima koji svetlo. Narod koji hodi u tami, vidjet će vidjelo veliko, i onima koji sede u zemlji gdje je smrtni sen, zasvetlit će vidjelo. Ako je ovo proroštvo bilo suviše nepoželjno ili depresivno za njih, i oni to su izbjegavali da čitaju i da znaju, kao mnoge druge stvari u pismu, nisu želeli da znaju, jer za njih je to bilo teško i neprihvatljivo. Ili, ako oni nisu mogli da razumu ovo proroštvo, pošto to nije tako jednostavno napisano da bi se na prvi pogled moglo razumjeti i na drugi i treći pogled da se ne bi moglo sumnjati u značenje toga, oni su mogli raspitati i vidjeti da on u stvari nije rođen u Galileji, da on nije došao iz Galileje, on je prošao kroz Galileju, da on potiče po telu, naravno rođenjem iz Vitlejema, iz doma Davidova, kao što su i sami kazali da je pismo unaprijed proreklo da će on doći od semena Davidova i iz sela Vitlejema, odakle je bio David. Oni su mogli to razumjeti da su malo više raspitali. Nije to bila nikakva tajna. A osim toga, pre nekih 30 godina to se raščulo po celoj Judeji i Galileji, šta su pastiri vidjeli na poljanama i kako su došli da nađu to dete i da mu se poklone u jednoj vitlejemskoj staji. Ovdje se pokazuje šta narod odvaja od našeg spasitelja, ili drugim rečima šta nas odvaja da ne poznamo Hrista i njegov put. Prvo, to je površnost u razmišljanju, brzopletost, nedovoljno razgledanje, a drugo, nepoznavanje pisma, i treće, strah od opasnosti. Mnogi su ga verovali, ali radi fariseja nisu ga priznavali da ne bi bili isključeni iz zbornice farisejske. U 44. stihu piše, a neki od njih su hteli da ga uhvate, ali niko ne metnu ruku na nj, jer još nije došao čas njegov. To ipak sve ide kako je određeno i ništa ne može bez Božje volje da se dogodi, i ono što će se dogoditi, iako je to greh i bezakonje i suprotno Božjoj volji, to će ipak da bude ograničeno i na neki način kontrolisano, upravljano po Božjoj volji. Možemo zamisliti tu situaciju, to stanje tamo, oni bi htjeli da ga uhvate, dogovaraju se između sebe, ti ćeš ga zgrabiti za desnu ruku, ja za levu, a vi 5-6 koliko vas ima, ćete staviti oko njega da ga učenici ne mogu braniti, i mi ćemo ga zgrabiti i odvući ga, i kad dođu tamo i niko ništa ne uradi, neće niko da bude prvi. Svaki se boji, htio bi da vidi prvo šta će se dogoditi onome koji bude prvi, pa ako on uspe, onda ću ja da pomognem. I tako je to išlo dok nije došlo ono pravo vreme. I onda kad je došlo pravo vreme, oni su bili nemoćni do tog trenutka dokle Gospod se nije njima predao. I to je tako sve do današnjeg dana. I kad mi se sukobljavamo ili suočavamo sa opasnostima, sa nevoljama, sa teškoćama, dobro je da vodimo računa da ne trčimo ispred njega, da ne ulazimo u nepotrebne teškoće, da ne stvaramo sebi nepotrebne opasnosti, a dobro je i da ne živimo u strahu i u brizi, u drhtanju, šta će biti, kako će biti, nego da znamo da bit će onako kako je od Boga određeno. I kad dođe taj čas koji je Bog odredio, mi nećemo moći izbeći tu nevolju i tu opasnost, osim ako se odrečemo njegovog imena i okrenemo se natrag sa tog pravca, udaljimo se od onoga pravca kojim nas on vodi. I u tom slučaju mnogo puta trpimo i podnosimo mnogo više, ili u tom trenutku, u tom vremenu, ili u večnosti. I sada piše ovdje dalje da su se sluge vratile natrag ka glavarima svešteničkim i farisejima, i oni im rekoše: zašto ga niste doveli? I sad sluge ne mogu da kažu: pa uplašili smo se koji vi, ko svaki drugi, bojali smo se kad smo stigli tamo, tako nas je neki strah uhvatio da nismo ništa smeli da uradimo. Nego oni kažu: nikad čovjek nije tako govorio kao ovaj čovjek. Oni su istinu kazali, to je tačno. Nikada jedan čovjek nije govorio kao taj čovjek, kao Gospod Isus Hristos. Ali koliko god je to ovim policajcima, farisejskim i sadukejskim bio dobar izgovor, toliko je to bilo uvredljivo i zastrašujuće njihovim šefovima, njihovim rukovodiocima. I oni, ti fariseji i sadukeji, ne smeju da se uključe u tu istinu. Svi to znaju, svi to vide, da je Gospod Isus Hristos Gospod. I da je on Isus, što znači spasitelj, i Hristov, što znači car. On ima vlast, on ima moć. I oni ne smiju to da se uključe, da pristanu na to, ne smiju da otkriju sebe kao zločince, zlikovce, kao prevarante, kao one koji su izgubljeni i koji će i ovu bitku još ovdje na zemlji konačno izgubiti. I te vođe njihove odgovaraju: zar ste se i vi prevarili? I onda kao dokaz da su oni u pravu i da svako ko veruje u Hrista je prevaren, oni postavljaju ovo pitanje: verovali ga ko od knezova ili od fariseja? Šta to znači? Šefovi, vođe, rukovodioci, vlast, vlastodržci, mi smo vama aksioma, mi smo vama temelj istine, vi treba samo da gledate u nas i da idete za nama, nas da podržavate, i vi da propadate, i mi da vas iskorištavamo, i mi da vas upropašćujemo, i vi samo treba da nama verujete. Verovali ga ko od knezova ili od fariseja? Pa ako budemo išli za njima, ispunit će se ono što nam je Gospod kazao: ako slep slepoga vodi, oba će u jamu pasti, što znači oba će otići u propast. I onda kažu: verovali ga ko od knezova ili od fariseja? Nego narod ovaj koji ne zna zakona, proklet je. Taj narod je proklet, i sad oni hoće taj narod da spasu. Oni žele samo ono što je dobro za taj narod. O takve laži smo čuli kroz celu istoriju čovečanstva i verovatno da do kraja istorije čovečanstva to će se ponavljati. A koliko su oni stvarno ocenili, poštovali i volili svoj narod, vidi se po ovome što ovdje piše. Narod je proklet u onom trenutku kada ne podržava moju političku ambiciju. A kada idu za mnom i kada me podržavaju i kada viču živio, živio, e, onda taj narod je blagosloven i to je sveti narod, najbolji narod na svetu. Ko se tu uzdiže? Čije se ime tu veliča? Ko tu hoće da izvuče neku korist i od koga? Mislim da je ovo dovoljno jasno i poznato da nije potrebno mnogo više vremena na to trošiti da se pokaže gdje je istina i koja je tama ovoga sveta. Ali tu među njima, radi svjedočanstva istine, našao se jedan koji neće tako slepo ići za njima i to je jedan od njih, jedan od znamenitih, značajnih osoba, učitelja njihovih, jedan od vodećih ličnosti po imenu Nikodim, taj koji je u početku ove knjige zapisan da je dolazio noću kod Gospoda. I sada je on još uvijek ovo svjedoči u nekakvoj noći. Ne dovoljno otvoreno, ne neposredno, ne hrabro i odlučno, nego još uvijek samo pomalo nešto on pokušava. I to malo bilo jako mnogo. A koliko se vidi, niko drugi nije ni toliko se usudio da govori nasuprot ovoj većini vodećih ličnosti, vodećih ljudi. A Nikodim njima kaže, zar naš zakon sudi čovjeku dokle ga najprije ne sasluša i dozna šta čini? Dokaz da ga knezovi ili vodeće ličnosti ne veruju, i, to jest činjenica da ga oni ne veruju i činjenica da samo u narodu se nađe neko koga veruje, to još nije dokaz ni jednoga ni drugoga. Mi treba da ispitamo, da istražimo, da vidimo, da saslušamo čovjeka i onda tek možemo da rasudimo da li je kriv ili nije kriv, da li je zaslužio smrt ili ćemo mi ubrljati naše ruke krvlju pravednika. I Nikodim se usuđuje da ovdje istupi i ujedno time pokazuje šta je odgovor na to njihovo pitanje, verovali ga kod knezova ili od fariseja. O, ovdje ima jedan knez, ovdje ima jedan farisej koji izgleda veruje da je Hristos pravednik. U svakom slučaju on pokazuje da je nepravda ono što ovi čine ovdje na svome veću i što žele u nasilju da sprovedu. Oni treba prvo da ispitaju i da razgovaraju. Treba da dokažu nešto pre nego što reše šta će postupiti. Treba da bude istraga pre nego što se donese presuda. I šta su oni odgovorili? Nisi li ti iz Galileje? Šta to znači? Oni ga ponižavaju. Oni pokušavaju na taj način da ga razoružaju, da ga obeshrabre, da više ne govori. Kaže, razgledaj i vidi da prorok iz Galileje ne dolazi. Gdje su oni to pročitali, gdje su oni to našli zapisano, da prorok iz Galileje ne dolazi? Odakle je došao prorok Ilija? Iz Judeje? Nije u kom slučaju. On je došao iz Galada. On je došao iz zemlje u kojoj je bilo i idolopoklonstvo, u kojoj su ljudi klanjali se Baalu i prinosili djecu svoju na žrtvu, ubijali su svoju malu djecu da bi zadobili naklonost njihovih lažnih bogova. I oni kažu, razgledaj i vidi da prorok iz Galileje ne dolazi, ali ipak ove reči koje im je Nikodim kazao bile su dovoljne da ih osramote, da ih razružaju, da ih suoče sa njihovom besmislicom i sa njihovim bezakonjem. I tako piše, otidoše svaki svoje kući. Svako drvo koje nije sadio otac moj iskorenit će se, Tako i svako delo koje nije od Boga određeno neće se održati, neće se ostvariti. Ali dolazi vreme da se ispuni ono što je od Boga određeno. I to vreme naš Gospod Isus Hristos naziva vaš čas. Čas kad treba se pokaže zločinstvo zločinaca, bezakonje bezakonika. Čas tame, oblast tame. U početku 8. glave piše da je Gospod otišao na goru Maslinsku, što verovatno je bilo kasnije popodne ili predveče, ili možda već kasno uveče. Uglavnom izgleda tako da je on tamo proveo noć, i ne samo što je tamo proveo noć, to je bilo u kraj dalje od meteža i uzbune i komešanja koje je u to vreme bilo u Jerusalimu. Otišao je u tišije, mirnije mesto, mesto za molitvu, mesto za razmišljanje, razgledanje, mesto za razgovor sa svojim nebeskim ocem. Ujutro on se vraća natrag u crkvu i sav narod iđaše k njemu i on sedavši učaše ih. Fariseji i Sadukeji grozničavo traže šta da urade, kako da organizuju, da ga na neki način uklone iz javnosti, jer on sve više i više njih omalovažava ili sve više i više pred narodom i u javnosti otkriva njihovo bezakonje, i narod sve više i više ide za Hristom, a sve više i više shvaćaju da su farisi i književnici prevaranti. I šta će oni da rade, kako da se reše te nevolje i te opasnosti? Književnici i fariseji zaključuju da oni moraju njega na neki način omalovažiti, kao što on za njih sprovodi i radi, održava takve govore da oni izgube poverenje naroda. Sad oni treba da urade nešto slično tako njemu. I ako ne mogu to da uspeju, onda na neki način da dozovu pomoć sebi višu vlast, vlast rimsku. I sada smislili su kako će to uraditi. Suočit će ga sa takvom jednom situacijom, takvim pitanjem, da kako god on odgovori, imaće makar jednu štetu. Ili štetu od toga što će se pred narodom osramotiti, izgubiti ugled, ili štetu od toga što će pred rimskim vlastima biti optužen kao protivnik, kao buntovnik, kao neko ko stvara nered u narodu i nanosi štetu rimskom sistemu ili rimskoj vlasti. Ili oba dve te štete će uspeti da ostvare. Sad kako bude, samo oni dolaze i pokušavaju. On sedi i uči narod i oko njega je masa naroda, i to je u hramu. On je napravio čitavu neku invaziju toga hrama. Pre je tu bio potpun red i mir, prodavali su ovce, volove, goveda i takve stvari, menjali novce, a gledaj sada, kaže, takav grozan nered, narod sedi i sluša reč Božiju i uči evanđelje, a ovi fariseji i književnici nemaju toga nikakve koristi, i osim toga, oni sad nemaju ni vlast u tome hramu, oni ne mogu sam tako da njega izbace napolje. Taj narod se može pobuniti. Strašno stanje je nastalo. I sada oni dolaze, na njemu jedna grupa njih, fariseji i književnici. Književnici to su bili pametnjakovići onoga vremena, uglavnom. Niko nije znao tako dobro da izrazi laž na istinit način. Niko nije znao tako mnogo da govori da ništa ne kaže. Niko nije znao da tako pakuje prevaru, da to izgleda kao da je prava istina. To je bio posao književnika. I ja mislim da nisu se mnogo promijenili. Ne kažem da je to zakonima izuzetak, ali ti izuzeti su vrlo retki. Uglavnom, vidimo, došli su književnici i fariseji i doveli su k njemu ženu uhvaćenu u preljubi, i to u tom trenutku je uhvaćena, baš sad je uhvaćena na delu. A kako su oni to mogli? Ljudi koji nemaju nikakve veze sa bezakonjem, ljudi koji nemaju nikakvog dodira sa kurvarstvom, sa preljubama i tako, kako su oni uspjeli baš da uhvate nekoga u delu? I to na neki način uhvatili samo ženu, a čovjeka nema. Ta pokvarenost ljudska je tako providna. Oni su uhvatili nekoga u grehu, u bezakonju, ali uhvatili su nekoga ko je preplašen, ko je bespomoćan i ko nema nikoga da ga zaštiti. Neko koga svi preziru, omalovažavaju, neko koga bar neki iz toga društva iskorišćavaju, zloupotrebljavaju. I sada postavljaju tu ženu na sredinu, to jest tamo pred njega, pred svima, i oni stoje okolo spremni kao da hoće da je zaspu kamenjem, jer oni su vrlo savjesni poštovaoci zakona. I oni kažu, u četvrtom stihu piše: učitelju, ova žena je uhvaćena sad u preljubi. Kakvo grozna stvar, tako nešto strašno. Jao, preljuba, niko od njih ne bi u tome imao ni najmanjeg dela. Hajde da lažemo. Skoro bez izuzetka kroz istoriju čovečanstva, religiozni ljudi koji ne veruju u Boga, odani su kurvarstvo. Šta oni u stvari imaju u planu ili u nameri njihovoj? Ako bi on rekao ovakve treba po zakonu zasuti kamenjem, Mojsije je tako rekao, držite zakon, držite reč Božiju, onda oni bi ga optužili kod rimskog sudije, guvernera, kod Pilata, i kazali, evo, on podstiče narod na javni nered, na krvoproliće, na nepoštovanje rimske vlasti, jer rimska vlast je zadržala sebi ili rezervisala za sebe to pravo da odlučuje ko će biti osuđen na smrtnu kaznu, ko neće biti. Lokalna vlast, jevrejska vlast, sveštenici i vodeći fariseji su sudili tome narodu i rešavali kakve zakone moraju držati u javnosti i ko će biti sudski ili pravno proganjan za prestupe zakona i običaja, sve do kazne smrti. Smrtna kazna je morala da se prijavi rimskim vlastima. Ako bi lokalne vlasti, sveštenici i fariseji, hteli nekog da osude na smrt, oni bi morali tražiti od Pilata da on to učini, jer oni nisu imali to odobrenje od rimske vlasti. Ako bi Gospod kazao da treba biti milostiv, treba razumjeti, treba je oprostiti, samo neka obeća da više neće to raditi i tako dalje, onda oni bi pred narodom njega ozloglasili, eto, on ne drži zakon Mojsijev, on prestupa zapovesti Božije i tako dalje. I sad to stoji tu pred Gospodom. Ja pretpostavljam da su odmah iza njega učenici njegovi, ispred njega je ova žena, a oko njih su ovi, kako bih kazao, pozorišni narodni heroji koji će sve dati za zakon, uključujući i život, ne svoj, nego život ove žene koja nije ni u kakvom bliskom srodstvu ili u nekoj neposrednoj vezi sa nijednim od njih. Inače, kad bi ona bila ćerka Kajafina ili sestra Anina ili rođaka nekoga od tih vodećih fariseja, ne bi oni to tako žurili. to je ono bezakonje koje stoji na mestu svetom gdje ne treba, koji se izjašnjavaju da su duhovni vođi ili duhovne vođe naroda, a u stvari su prestupnici tog istog zakona. Peti stih jasno pokazuje da oni njega pokušavaju dovesti u suprotnost po Mojsijevom zakonu ili pak u suprotnost sa rimskim zakonom koje objašnjava šesti stih. Ovo pak rekoše kušajući ga da bi ga imali zašto ukriviti. A Isus se sagne dole i pisaše prstom po zemlji ne gledajući na njih. Ne znam da li je tamo na tom mestu baš bio pesak ili prašina ili on pisao prstom po kamenu, tako da nije ostavljao nikakav trag, ali oni koji su pratili njegov prst mogli su čitati šta on piše. Naš Gospod nije nikada u celom svim zapisima, sve četiri knjige Evanđelja i u delima apostolskim i onome što piše o njegovim delima u poslanicama, on nikada nije radio nešto što nema nikakvog značenja, što nema nikakve svrhe, ili je to bila određena potreba tog trenutka ili je to bila nauka Evanđelja za pouku onima koji se tu nalaze oko njega. Ja mogu samo da zamišljam šta je to bilo i svaki od vas može da zamišlja na svoj način i možda taj način zamišljanja će nama ili drugima pokazati kako mi shvaćamo Evanđelje, kako mi shvaćamo rad i učenje našega Gospoda. Kada mi iznosimo jedan drugome šta mi zamišljamo i kako mi shvaćamo, mi tu pokazujemo njegovu snagu u nama, a pokazujemo i našu slabost prema njemu ili prema svetu i životu u kome se nalazimo. Šta ja mislim da je moguće, da kad se Gospod sagnuo dole prvi put, on je pisao možda imena nekih mesta i datume ili neke adrese, na primjer u toj i toj ulici u jednom zabačenom kraju Jerusalima, broj taj i taj. Onda na ovom mestu ili na ovoj adresi u Vitlejemu zgrada ta i ta. I oni koji su bili prednjaci, koji su vodili tu zaveru protiv Hrista i protiv ove sirote žene uhvaćene u preljubi, oni su mogli odmah da se sete, o, to je to mjesto gdje sam ja učinio preljubu, o, to je ona kuća u kojoj sam ja uradio nešto gore od preljube i tome slično. E sada, dok je on tako pisao, oni su sad nestrpljivi da li ne bi neko drugi koji možda nešto zna da sam ja bio u tom mjestu ili zna da sam ja bio u toj zgradi toga dana, da li neće on pogoditi, kuda to sad vodi, na šta to cilja. Oni su sad nestrpljivi i oni sad njega zapitkuju, ovo nam kaže što mi tebe pitamo, šta ti tamo pišeš prstom po zemlji, šta bi ti učinio, da li da je zasujemo kamenjem ili ne, ovu ženu grešnicu uhvaćenu u preljubi po Mojsijevom zakonu, šta ti kažeš? A on se uspravio i kaže im, koji je među vama bez greha, neka najpre baci kamen na nju, i opet se sagne dole i piše po zemlji. Sada tamo ispod one adrese koju je ranije napisao, on stavi prva slova imena i prezimena onoga koji je tamo grešio. I kad taj čovjek to vidi, on više ne može sebe da kontroliše, on postaje vrlo nervozan, njegova kolena su slaba, ruke mu drhte, on se okreće i polako odlazi. Za njim drugi, za njim treći. A ovi koji su njihove trčkalice i njihove ulizice i njihove slepe sluge i robovi svojih sitnih ciljeva, kad vide da njihovi šefovi, njihovi prednjaci odlaze, i oni odlaze. I tako se raščišćavaju do posljednjega. Kaže, pokarani su bili od svoje savesti. Izlazili su jedan za drugim. Od starešine do posljednjih. I ostaje Gospod Isus sam i žena stojeći na sredi. Šta to znači? To se sve događalo u toj zgradi, u tom hramu gdje je on učio. I narod je sve to pratio. I oni su došli u taj hram, došli su u hram da optuže, došli su u hram da osude, došli su u hram, u dom gospodnji, da sprovode svoje mračna dela svog bezakonja, sluge Sotonine. To mene podsjeća na ono što piše u knjizi o Jovu. A beše jedan dan kad se skupiše sinovi Božji pred Bogom, a dođe i Sotona. Ali kad je naš Gospod Isus Hristos prisutan u toj, u tom domu, domu koji se zove dom gospodnji, onda zlikovci i bezakonici ne mogu dugo opstati. Ili će njega ubiti da on ne bude u tom domu, da bi dom ostao njima. Ili će oni morati taj dom napustiti, pošto nije još bilo vreme da njega ubiju i da taj dom ostane njima, onda oni su morali da se povuku. I dom je u ovom trenutku pripadao Gospodu. Tu se sada čuje nauka njegova. I ono što je sljedeće, on, ono sljedeće što on govori, što se tu događa, to pokazuje kakva je nauka našega Spasitelja. I ostao je Isus sam i žena stojeći na sredi. I kad se Isus ispravi, i ne videvši ni jednoga do samu ženu, reče joj: ženo, gde su oni što te tužahu? Nijedan te ne osudi. A ona reče: nijedan, gospode. Šta to znači? Nijedan između njih nije bio bez takvog greha kao što je njen. Oni su svi bili preljubočinci, svi su bili pokvareni, nemoralni ljudi i za isti taj greh i to bezakonje koje oni tajno čine, javno optužuju nezaštićene grešnike. Prema tome, religiozni svet, svet koji nije Hristov, koji nisu Hristovi učenici, koji se pozivaju na zakon, koji kažu da veruju u Boga, koji znaju nešto iz Svetoga pisma, za ostale nemare, taj religiozni svet, možete ih nazvati kojim hoćete imenom, muslimani, hrišćani, pravoslavni, katolici, razni drugi, ti svi ljudi žive u tajnim gresima, u bezakonju, a javno, licemerno, dvolično, podmuklo, izjašnjavaju se za zaštitu zakona i za osudu onih koji su u grehu, koji nisu imali dovoljno pokvarenosti i sposobnosti u svojoj pokvarenosti da svoj greh zadrže u tajnosti. Kad je žena odgovorila: ni jedan, gospode, nije me osudio, a Gospod joj reče: ni ja te ne osuđujem, idi i od sada više ne greši. Samo prisustvo našega Gospoda osuđuje svaki greh. Njegova reč osuđuje svaki greh. Kad je on kazao: ni ja te ne osuđujem, on se pozivao ili govorio je u vezi sa onim što su oni kazali, jer on kaže: ni jedan te ne osudi. Šta je bila njihova osuda? Mojsije nam u zakonu zapovedi da takve kamenjem ubijamo. Šta ti veliš na to? Gospod na to odgovara. Zakonodavstvo ili izvršenje zakona ili pre još toga, još pre toga, shvatanje i razumevanje zakona dano je u ruke onima koji taj zakon drže, a ne u ruke grešnicima. Kada grešnici uzimaju u svoje ruke zakon Božji, oni sebe osuđuju. Gospod kaže: i ja te ne osuđujem na zasipanje kamenjem, ali ovo ti dajem i na ovo te upućujem. Idi sada, nastavi tvoj život na zemlji, nećeš biti ubijena, ali više ne greši. Šta to znači? Pokaj se i veruj Evanđelje. Obrati se onome koga si vređala svojim grehom. traži milost od onoga koga si prezirala svojim bezakonjem. Obrati se na put spasenja. I to je Gospod i nama ostavio, da to propovedamo i to da svedočimo. Istina je, zakon proglašava da je plata za greh smrt. Istina je, evanđelje svedoči to isto, da nema u prisustvu Božijem mesta nikakvom grehu, nikakvom bezakonju. I da je nagrada za greh smrt, ili presuda za grešnost je smrt. Mi u svome ograničenom shvatanju skloni smo da se kajemo za ono što smo loše uradili, a za ono ili ono što smo loše mislili i osjećali, to brzo zaboravljamo, jer nemamo pred očima svršeno delo, zločin, greh, bezakonje. Ali pred Bogom to nije tako. On poznaje svaku misao i svako osjećanje. On zna koliko bismo mi grešili kad bi bili u mogućnosti da izvršimo sve ono što mislimo i želimo. I on to osuđuje. Koliko ima u današnjem svetu onih koji ubijaju ljudski život. Ljudski život počinje od semena do smrti rođenog čovjeka. I ako ubiju ljudski život u semenu, oni ne osjećaju taj zločin. Ako ubiju ljudski život pre rođenja, ne osjećaju ga toliko kao kad bi ubili čovjeka posle rođenja. Zašto? Jer kad ubiju čovjeka posle rođenja, pred njima, pred njihovim očima se pokazuje bol, muke, trpljenje. A ono dete koje još u unutrašnjosti matere svoje i koje nema mogućnosti da svoj bol i svoju agoniju pokaže pred našim očima, pa to je samo zametak, pa to je samo ovo ili samo ono, i to se može nazvati čišćenje. Čišćenje, to je prljanje, to je zločin, to je prolivanje krvi, to su grozne stvari. Ako je greh ubiti čovjeka koji žive u grehu, koliki je greh ubiti dete nerođeno koje nije učinilo nikakav greh još za sada? Ovaj svet i svaki koji živi u grehu nalazi se pod strašnom osudom Božje pravde. A ipak svima rođenima Gospod kaže, idi i od sada više ne greši. Pokaj se i obrati se na put spasenja, jer ja sam voljan da platim za tvoje bezakonje, za tvoju grešnost, da te iskupim od večne propasti. Traži tu milost da bi je mogao primiti. I kao što je Gospod kazao u 12. stihu, ja sam vidjela svetu koji ide za mnom, neće hoditi po tami, nego će imati vidjelo života. I mi kad na ovaj način držimo evanđelje i reč Božje i tako svedočimo i tako i drugima objavljujemo, kad imamo takav stav u svome srcu, onda i mi postajemo zrak njegovog vidjela i mi postajemo glas njegove istine, verni svedoci svetog evanđelja, učenici Hristovi. Tada mu rekoše farise, i ti sam za sebe svedočiš, svjedočanstvo tvoje nije vjerodostojno. Šta to znači? Ako ja dođem na granicu i tamo me zaustavi graničar na prelazu i kaže, kako se zoveš? Ja kažem Dejan Jevremov. On će kazati, putnu ispravu molim. Zašto? Ja sam kazao istinu. Ja sam Dejan Jevremov, ali to za njega nije vjerodostojno. I to je ono što ja mislim da su kazali farisej našem Gospodu. Ti sam za sebe svedočiš, svjedočanstvo tvoje nije vjerodostojno. A Gospod njima odgovara, ako ja svedočim sam za sebe, moje svjedočanstvo je istinito. Jer ovo je moj dokumentat, ovo je moja putna isprava. Ja znam otkuda dođuh i kuda idem, a vi ne znate otkuda dolazim i kuda idem. Ovo je nešto divno i ovo je nešto strašno. Naš Gospod zna da je od Oca došao i ka Ocu se vraća. A oni nisu znali ni shvatili ni otkuda dolaze, ni kuda idu oni sami za sebe, a nisu razumeli ni shvatili ni otkuda on dolazi i kuda on ide. Oni nisu poznali, kao što kaže ono, mislim da je to 36. poimanje u dodatku, jedan od stihova kaže, put ne poznaše kojeg Bog u Hristu otkriva. Da posle stradanja smrti, nebo se otvara. Ne sjećam se tačno tih reči, ali u svakom slučaju govori o tome da stvaran život, istiniti život, duhovan život nije završen smrću tela. Da je telo bilo jedan privremeni stan toga duha, tog života koji je Bog udahnuo u to telo. Ovo je od velike važnosti za nas, da mi znamo otkuda smo mi došli i kuda mi idemo. Jer šta se događa u životu hrišćana, vernika današnjeg vremena? Pa imam crkvu, imam skupštinu, a tu su moji roditelji, možda i njihovi roditelji, ili neko kome sam ja poverovao, koga imam poverenja, tu sam se obratio i tako, od tog društva nekako zavisim. I ja hoću da se pokajem i da verujem ono što oni veruju. I ja hoću da se krstim i da budem ono što su oni, da njima pripadam. I ako je moguće da me još i priznaju i postave nekakvu službu i tako da ja budem neko i nešto, to je ono što ja hoću. I brzo zaboravljam da ja sam trebao da se pokajem za svoje grehe i svoje bezakonje, da se obratim Gospodu Isusu Hristu i da nastavim u toj borbi protiv greha i smrti do kraja svog putovanja na zemlji, da nastavim da sledim za Hristom i da se borim da budem njemu sličan, koji tako misli i tako zna, taj zna odakle je došao, zna da je Gospod došao od Oca da nama donese spasenje, zna da sam ja došao iz greha i sveta. I sada Gospod se vratio Ocu i ja sa njime zajedno hodim ovim putem vere i istine Evanđelja, da bih i ja stigao ka Ocu i bio sa svojim spasiteljem. To je naš put koji ne smemo zaboraviti, jer ako to zaboravimo mi izgubimo pravac i onda idemo za zemaljskim ciljevima i namerama i onda želimo da obezbedimo sebi ugodan život ovdje na zemlji, pa kad dođe u pitanje da treba pred jednom grupom ili zajednicom posvjedočiti istinu, i ako ti posvjedočiš tu istinu, on će te isključiti, izbaciti napolje. O, mira radi, pa eto, ostavit ćemo to na Gospoda. Kakva pokvaranost. Tako isto je mogao Kain da kaže. Ako je Gospod Bog, ostavit će na njega pitanje života mog brata Avelja. Ja ću ga ubiti, a Bog neka ga oživi ako hoće. Tako isto Eva mogla da kaže. Pa ja ću uzabrati od zabranjenog ploda, a šta će dalje biti, to će ostaviti na Gospoda. Ostaviti na Gospoda ono što On ostavio na nas, to je jedan veliki bezobrazluk duhovan. To je jedna drskost. Kad Gospod kaže, ja tebi naređujem da ti radiš to i to, a ja njemu odgovaram, ja to ostavljam na tebe. To rade oni koji su pusti, a ne oni koji su u zavetu Gospodnjem. I ako neko misli da je u zavetu, a radi ono što je opustošenje svoje duše i duše drugih, neka mu bude jasno dok nije kasno. Nisi u zavetu, nego si u grehu i u bezakonju. U 15. stihu Gospod kaže, vi sudite po telu, a ja ne sudim nikome. Šta to znači suditi po telu? Vi sudite po željama telesnim. Vi gledate ko je ko. Ako bih ja bio Kajafa, ako bih ja bio Ana, vi biste navijali za mene i vi biste bili moje pristalice. Ali ako bih ja bio na vašem mjestu ili u vašim vodećim krugovima i počeo da propovedam ovo što sada propovedam, koje je volja Božja i nauka večnog života, vi biste se svi okrenuli i otišli za svojim namerama i za svojim zemaljskim ciljevima izabrali bi se drugog vođu kao što su hteli Jevreji u pustinji i kazali su ajde da izaberemo drugoga, ne znam i šta se s tim Mojsijem događa, jednoga tamo razgovara sa Bogom dokle će, izaberemo drugoga pa vratimo se natrag u Misir. Šta to znači? Radije ćemo biti robovi grehu i bezakonju, radije ćemo žrtvovati život svojih sinova koje su Misirci rešili da poubijaju samo da ne idemo pravim putem kojim nas Gospod vodi. Gospod kaže, vi sudite po telu, ja ne osuđujem nikoga. Ja ne osuđujem nikoga da greši. Vi ste svi osuđeni koji živite u grehu. Vaš greh vas osuđuje. Reč koju ja govorim, reč istine, vas osuđuje. I ta reč neće ostati prazna. Koji ostane u grehu, osudio je sam sebe da bude osuđen tom reči u posljednji dan. Ta reč ga osuđuje sada, ta reč ga osuđuje dokle god živi u grehu i samo onaj koji se pokaje, koji ostavi greh i svet, koji se uzda u svoga Gospoda u svemu, u dobru i u zlu, sasvim se njemu preda i njegovu volju tvori, taj će biti oslobođen te osude jer je Gospod Isus Hristos platio, izdržao sud Boži na sebi za sve one koji se obrate celim srcem. I onda dalje on kaže, ako ja sudim, ako ja rasuđujem, sud je moj prav. Ja ne osudim krivoga na ispravnost. Ja neću proglasiti da je preljubo dobro delo. Nikom ne škodi, svi u tome uživaju. Takav greh i takvo bezakonje je delo Sotone. Gospod kaže, kad ja sudim, sud je moj prav. Jer nisam sam, nego ja i Otac koji me posla. Otac koji je stvorio sve i Sin koji je izvršio svu volju očinsku, oni zajedno su sudije. Šta to znači? Samo stvorenje koje je Bog stvorio i reč Božja sami po sebi donose te pravedne sudove. I to su dva strašna moćna svedočanstva protiv grešnosti i bezakonja čovjeka i duha zloga koji vodi i prednjači u tom bezakonju. I u zakonu vašem je napisano, 17. stih kaže, da je svedočanstvo dvojice, dve osobe istinito. Svedočanstvo dva svedoka je istinito. Šta je napisano u zakonu? Da niko neće biti osuđen na smrt na svedočanstvo jednoga svedoka. Mora biti najmanje dva svedoka da bi svedočanstvo bilo puno važno i da bi neko pod optužbom dva svedoka bio osuđen na smrt. Drugim rečima, Otac svedoči da smo mi grešnici i Sin svojim životom svedoči da smo mi grešnici, reč Božja svedoči da smo mi grešnici, mi smo osuđeni i ne možemo izbeći večnu smrt, osim ako se uzdamo u smrt onoga koji je tvorac života i živimo njegovim životom. To je prvo vaskrsenje i blago onome koji ima deo u prvom vaskrsenju, nad njim druga smrt nema vlasti, nema uticaja. Gospod kaže dalje, ja sam koji svedočim sam za sebe i svedoči za mene Otac koji me posla. Reč Božja istina, Gospod Isus Hristos je svojim životom posvedočio tu reč, Otac koji je tu reč napisao i dao da se sačuva do današnjeg dana, svedoči za Sina svoga, mi nemamo nikakvog izgovora. S druge strane, kad verujemo u njega, naše spasenje je tako sigurno jer je zapečaćeno svedočanstvom dvojice svedoka, Oca i Sina. Kako ćemo mi znati da je to svedočanstvo naše i da se to na nas odnosi, kada je tu uključen treći svedok koji u nama stanuje i živi, Duh Boži vlada i upravlja našim životom, kad smo mi u toj blagodati Božje